Galassin.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Je 11 časova i 7 minuta, dobar dan. Ja sam Irjana Nikić i bit ću sa vama u ovom talasanju sve do 12 časova. Ako je prva rečenica u našim vestima, koje ste čuli malo pre, bila danas je Vidovdan, istorijski, verski i državni praznik, onda je logično da je to i tema talasanja. Vidovdan, simbol srpskog identiteta ili datum sa previše istorije. Koliko je Vidovdan zapravo naša mitologija ili samo splet sudbonosnih događaja u prošlosti i u savremenoj istoriji? Da li je to kamen temeljac koji je obeležio sudbinu srpskog naroda? Ovo su samo neka od pitanja koje ćemo postaviti našim gostima u studiju, a to su istoričari Aleksandar Raković i Miloš Ivanović, koji će ući u naš studio za minut dva. Ostanite uz nas. 11 časova 13 minuta na Vidovdan o Vidovdanu. Poštovani slušalci, sa nama u studiju Aleksandar Raković, Institut za noviju istoriju Srbije i istoričar Miloš Ivanović iz Istorijskog instituta. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Je li ovo i za vas poseban datum? Evo da krenemo od vas, gospodine Ivanoviću, vi ste nam ovde za to staro doba malo više ste obrađivali te teme, pa da vas pitam kakav je vaš odnos prema ovom datumu.
Nesumnjivo reč je o jednom izuzetno značajnom događaju, dakle od koga je, da kažemo, posle i sve poteklo i zbog čega mi u krajnjoj liniji dan danas i ovoj emisiji govorimo o Vidovdanu, dakle o bitci koja se odigrala 15. juna tada, jel, po tom kalendaru tada aktuelnom.
Da, reč je o Julijanskom, je li tako? I Gregorijanskom je različio 13 dana.
Tako je, sad ja mi to preračunavam, pa 13 dana, pa tako dolazimo do ovog 28. juna, koja se odigrava 1389. godine. Inače, sam ovaj termin Vidovdan koji mi koristimo, to odmah treba reći, potiče u stvari od hrišćanskog praznika u slavu svetitelja Svetog Vita ili Vida, i odatle naziv Vidovdan, ne od nekih, kako se ponekad govori, paganskih božanstava i tako dalje i tako dalje. Dakle, tu treba imati u vidu, dakle, odatle se rodio sam termin koji mi danas koristimo i koji u stvari praktično i zamenio ovog svetitelja, iako je potekao od njega, a naravno kasnije su se vezivali zbog takvog ishoda bitke, smrt kneza Lazara, dakle proslavljene svetog kneza Lazara, i samim tim ta činjenica dovoljno govori zašto je taj događaj bio značajan. Dakle, sudar dve vojske, s jedne strane, da kažemo, srpske, hrišćanske, s druge strane osmanske, muslimanske, dakle, bitka koja imala važne posledice pre svega, bez obzira što ona nije ono što će postati kasnije u predanju, dakle, datum koji označava, ne znam, propast srpske srednjovekovne države, ali je tako bila izuzetno značajna, jer zaista nakon te bitke više nema takvog sukoba na otvorenom polju između srpske i osmanske strane u srednjem veku. I naravno, bitka koja je već tad izazvala, danas bismo rekli, brojne kontraverze zbog svog ishoda koji je i dan danas nama nejasan.
Ja kad... Da, neki kažu da se tumačilo kao pobjeda u neko staro vreme, da je tek kasnije, naravno posledice su porazne, to nam je svima jasno.
Da, pa to je činjenica koju su apostrofirali rani istoričari, dakle s pravom, da vesti koje potiču iz vremena godina bitke ili ubrzo nakon bitke, svi manje više potenciraju pobedu srpske hrišćanske strane. Dakle, sada, da li je to bilo pre svega zbog ubistva sultana Murata, koji je bio jedan sasvim neočekivani događaj, pošto su Turci, ajde da kažemo, do tada nizali pobedu za pobedom, ili zbog, opet neosporne takođe, činjenice da se osmanska vojska nakon sudara povukla s poprišta bitke, naravno da bi Bajazit učvrstio vlast, ali neosporno je bilo u srednjem veku, ako se povučete s poprišta bitke, vi time priznajete da ste tu bitku izgubili. Dakle, međutim, kao što ste sami rekli, posledice su bile vrlo porazne, i to čak ne sad samo u nekoj epskoj tradiciji što je apostrofirano, to treba reći da i sin kneza Lazara, knez Stefan, kasnije despot Stefan Lazarević, je isticao u dokumentima koje je sam izdavao, dakle i sam pisao te uvode tih povelja, isticao je da je on od vremena Kosova bio porobljen Turcima. Dakle, ne bi takvu jednu rečenicu napisao bez razloga. E sad, naravno, da imamo vremen da ne ulazimo, druga je sad sfera kako se predstavlja u tim sastavima, kultnim sastavima o knezu Lazaru. To se opet predstavlja kao jedna vrsta pobede, ali to je ona duhovna pobeda.
Zemaljsko i nebesko tako carstvo. Gospodine Rakoviću, i u novijoj istoriji ovaj datum se prelamao kroz sudbinu našeg naroda, da spomenemo neke od njih, početak Prvog svetskog rata, neki kažu i kraj, Versajski mir 1919. na Vidovdan, pa onda imamo donošenje ustava Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, pa onda, evo, apostrofira se govor Slobodana Miloševića na Gazimestanu 89. koji na 600 godina od Kosovske bitke, koji opet promenio mnogo toga u srpskoj istoriji, izručenje Haškom tribunalu. Evo, današnje otvaranje Narodnog muzeja možda ne spada u tu kategoriju, ali je lepo, zato što je bar jedan lep događaj koji je povezan sa Vidovdanom, ali da ga spomenemo, jer je prosto danas namerno to ustanovljeno da bude tako. Da li su ovi događaji koje sam ja sada navela zaista isto tako sudbonosni, na neki način menjali tok
neki
istorije?
Neki od njih jesu, neki od njih nisu, od ovih koje ste naveli. Ovaj vidovdanski atentat u Sarajevu nesumnjivo jeste, ne samo za nas, nego za čitav svet. Dakle, on je u stvari potresao, to je tektonski poremećaj u čitavom svetu, i on je, Franz Ferdinand je s namerom odabrao dolazak u Sarajevo na video da bi pružio poruku Srbiji i Crnoj Gori, posebno Srbiji u to vreme, da ne pokazuju pretenzije prema Bosni i Hercegovini koju je Austro-Ugarska prvo okupirala, pa onda anektirala praktično, znači bila je okupirana teritorija sve vreme. Dakle, to nesumnjivo jeste ta vidovdanska poruka koja se završila i vidovdanskom žrtvom, koje je sad Gavrilo Princip ponovio kao što je to uradio knez Lazar. U stvari, to je, znate, jedan osjećaj, pošto smo mi postali, Srbija postala vazalna država u srednjem veku posle Kosovske bitke i sestra despota Stefana je otišla kod Bajazita, poslala mu supruga, posle je čak ta Merlan oteo i posle bitke kod Angore, dakle to je jedna, znate, kada vi posle takve jednog događaja, za koji ne možemo da kažemo da je bio naš poraz, ali se završava vazalnim statusom Srbije, u stvari Srbi od tada biraju i državno i nacionalno vaskrsenje, u stvari to je ta nebeska Srbija o kojoj mi govorimo, dakle zemaljska i nebeska Srbija. Dakle, i Gavrilo Princip bira tada, mada on toga još nije svestan u tom momentu, dakle oni nisu svesni, pripadnici Mlade Bosne, šta će, do čega će doći, to je nemoguće, niko do toga nije, niko toga nije bio svestan. Posle su postali svesni i onda su izabrali ovu Terezinu, dakle Gavrilo Princip bira tu nebesku Srbiju koji pripada i strada kako strada i svi oni stradaju kako stradaju, samo su dvojica atentatora preživali Prvi svjetski rat. Kada je reč o Vidovdanskom ustavu, on je naravno veoma značajan, on pokazuje namere kralja Aleksandra Karađorđevića, naravno i povezivanja sa tim datumom, ali također pokazuje da kralj Aleksandar Karađorđević nema u vidu da druge narode ništa ne vezuje za Vidovdan, to je interesantno, i da ti drugi narodi to doživljavaju kao bacanje rukavice u lice. Dakle, to je ono da u stvari srpska politička i vojna elita nije u stvari dovoljno poznavala narode sa kojima ulazi u kraljevinu.
I nije možda bila dovoljno pažljiva u tom izboru datuma, jer to zaista zvuči možda i njima kao neki vidi izazova u smislu. Evo,
srpska politička elita i državna i politička elita u to vreme smatra da u stvari kraljevina SHS može biti neka centralizowana država nalik proširenoj Srbiji, ali to se pokazuje kao nemoguće. Jer trećina Hrvata u stvari ne želi da uđe u tu državu, trećina je neutralna, trećina jeste za tu državu i to je jedna nesrećna atmosfera u stvari u kojoj ta država nastaje, a akteri stvaranja te države nisu svesni u stvari nesrećnih okolnosti koje se dešavaju. Kada je reč o još ove Vidovdan, recimo versijski mirovni spot, to je koincidencija, ali poklapa se samo taj datum, dakle ne bih uzim u obzir, ima znači značajnih datuma Vidovdana, napad teritorijalne odbrane Slovenije na JNA 28. juna 1991. godine, to je verovatno s namerom da bi se u stvari u to vreme kada se Srbija već giba u ovoj nacionalnoj ideji posle Miloševićevog tog govora koji ste i pomenuli, dakle vidom da se ponovo vraća kao narativ, krenuli ka tome da razbijaju socijalističku Jugoslaviju, u stvari tada počinje rat po nama, za Hrvate rat počinje sukobima u Pakracu koji su bili ranije. Isto interesantno, znači vrlo Miloševićevo isporučivanje Hagu, koje je, ima veze sa Vidovdanom, jer Đinđić kaže...
I njegova rečenica koju su svi čuli, znate, braćo Srbi, danas je Vidovdan, dok je išao ka helikopteru.
Ali i Đinđić kaže da smo tog dana odabrali zemaljsko, a ne nebesko Srbi. Toga košta posle glave. Dakle, sad, naravno želim sad da govorim o nekim metafizičkim merilima, ali znate, ne možete isporučiti predsednika Savezne Republike i Republike na Vidovdan i očekivati da se ništa neće dogoditi posle toga. I imamo po ubrzanoj proceduri primanje Crne Gore u Ujedinjene nacije od 28. juna 2006. Jer se neki austrijski diplomat, to je objavljeno, setio da je baš tad zakazana sednica Saveta bezbednosti i da ne bi trebalo čekati septembar ili oktobar. Jer to je tačka, u stvari posljednja tačka na J na ovu državnost koju uspostavljena 1918. godine. Posle toga kreće dezintegracija, namera za dezintegraciju Srbije, a ne više ove države koje je stvorena 1918.
Dakle, jasno nam je da je ponekad to bio splet istorijskih okolnosti, a ponekad je, evo i sa namerom, gospodin Ivanoviću, čuli smo, izabran taj datum zato što je poznato šta je on i koliko je značajan u Srbiji i među Srbima. Te datume sa namerom, evo, istakao je gospodin Raković, ali tu se sad dovodi opet pitanje i među Srbima je taj datum, da tako kažemo, dan Vidovdana malo kontraverza. Neki kažu vidovdanizacija muzeja zbog toga što se otvara baš danas. Dakle, neki kažu da li je to kamen temeljac ili možda kamen spoticanja koji nas zaustavlja. Kako biste vi kao istoričar malo šire sagledali taj sudbonosan datum za koji se vezujemo? Da li je previše prošlosti, da li je previše istorije kod Srba?
teško je odgovoriti na to pitanje jednostavno, zato je dobro pokušati neke opširnije odgovore. Evo ja ću opet malo da se vratim. Dakle, to je sticaj okolnosti. Dakle, i kada govorim, na primjer, i u epskoj narodnoj poeziji, ne spominje se možda dovoljno često da je tu došlo do sublimiranja dve bitke na Kosovu. Dakle, bitke iz 1389. i jedne kasnije iz 1448. godine, u koju doista nisu direktno učestvovali tako srpske snage, nego Jovan Hunjadi, ugarski gubernator, ali opet protiv Turaka. E, s druge strane, tu imamo da njemu Đurađ Vranković nije pružio podršku vojnu, pa neki smatraju da je odatle dodatna priča o izdaji Brankovića, jel tako, na Kosovu iz 1389. Datum je nesumnjivo značajan i prosto oko njega se gradi jedno predanje i mit, i on vremenom postaje, da kažemo, na toj pozornici značajniji nego što je možda u istinu i bio, ali je to sad nemoguće prosto odvojiti ta dva aspekta. Dakle, to predanje i mit koji su se vezali za 1389. godinu, istoričari će mnogi reći još od profesora Ostrogorskog da je Marička bitka značajnija po čitav Balkan u krajnjoj liniji, ne samo po Srbiju, po svojim posledicama, međutim za nju nemate tako, postoji naravno neko predanje za nju, ali nije ni približno, dakle, tako razvijeno. I naravno, narodna svest je morala da uzme negde, ali tako, ako imate Dušanovo carstvo kao vrhunac, ali tako, te srednjovekovne države, i onda logično je u toj nekoj svesti da se država ruši na bojnom polju. Dakle, niko nije, sad mogu uzeti pad Smedereva iz 1459. koji se odigrao, da kažemo, to je već se par godina nazirao i čak i više od par godina taj kraj, i to je samo formalno došlo, što bi se reklo, do predaje ključeva, tako da to prosto nije privlačan epski događaj.
Dakle, ovde se sve složilo, ali tako? I zato jeste. Je to tako i došlo do nastajanja te vrste osjećaja za
datum. Jeste, i treba reći, kad kažemo to, kad se to pitali da li previše istorije ili ne, mislim da mi to malo preveličavamo stvari, da većina naroda, ajde u Evropi da ne idemo sad šire, ima tako neke kamene međaše važne za koje se vezuje mit. Dakle, Englezi će, ajde da ja samo probam neke stvari iz srednjeg veka da kažem, bitka kod Hastingsa iz 1066. godine, dakle, kada William Osvajač zauzima, dakle, to se i danas računa, jer kažu Englezi, eto, tad je jedini put neko sa strane pokorio naše ostrvo, niko, evo, čak ni Hitler nije uspeo da nas osvoji, tako dalje, da sa svojim trupama uđe. Dakle, onda, ne znam, imate bitku kod Poitiersa 732. prodora rabljenja, zaustavljena strana. Dakle, postoji uvek priča, ili da ne idemo, ili idemo čak i, evo vam, Francuzi se jako vezuju za otpor koji su Gali, pazite, Gali koji su, imaju samo posredno veze sa današnjim Francuzima, koji su pružili otpor Juliju Cezaru prilikom osvajanja, isto bili poraženi, isto njihov vođa završio u okovima i nije umro, tako da kažem, junačkom smrću na sticajem okolnosti, kako je to knez Lazar, i kažem, jako to mi jako voli, ali vi danas u Francuskoj Vercinger Torix je prosto nacionalni junak.
Da, i sad kad se povezujemo i sa tim prilikama u drugim narodima, kako se odnose ka sudbonosnim datumima, pomenuli ste i taj poraz, mi često čujemo da neki ljudi kažu, to vi Srbi slavite svoj poraz. To nije jedinstven slučaj, to nije neuobičajeno, ali tako, imate, Jovan Korleanka je simbol Francuske, nije ni u čemu pobedila, jel? Ali se slavi nešto drugo, ali možemo to da objasnimo, dakle.
Ne znam da li mi slavimo, mi obeležavamo taj datum, to je, dakle, nije dobro reći slavimo, danas ne zvone crkve na zvono, dakle, to je...
Danas je dan žalosti, zapravo, zbog stradalih.
Obeležavamo jedan važan datum koji se ponavlja iznova i iznova, koji... nije samo upamćen po dobru, nego čak više je upamćen po nekim lošim
i tragičnim situacijama, naravno.
Tako da, sad kad ste pomenuli interesantno Vercinge Torixa, Francuzi obeležavaju naravno i taj trijumf koji on, njegovo davljenje u ovom u Rimu, tako završio, a Francuzi sami guše keltski identitet svojih predaka. To je vrlo interesantno, recimo, da je tu im se svašta smešalo. Dakle, oni su ugušili i keltske jezike na svojoj teritoriji i dan danas guše ovaj u Bretanji, koji je jedini preostao. Dakle, a Vercinge Torix...
A u nekoj drugoj situaciji slave keltski. To
da,
isto.
Da,
tako,
to je vrlo, vrlo interesantno. Ovaj, Galipolje, recimo, Australijanci i Novozelanđani to posebno obeležavaju kao njihovu veliku tragediju. Jeste. Dakle, čak je to ti narodi koji su anglosaksonski, koji su deo tog sveta, Velika Britanija, Amerika, Kanada, Australija, Novi Zeland, iz novije istorije obeležavaju posebno svake godine neke datume, kao što je njihov poraz na Galipolju, da su oni devastirani. To je Čerčilova pogrešna procena, oni su razvaljeni. Turci i Nemci su ih razvalili, tu je Kemal Paša Ataturk odneo
proslave se.
Da, da, apsolutno veliku pobedu nad njima, ali svake godine oni zajedno obeležavaju tu bitku. Tako da to što se nama nameće kao problem što obeležavamo taj datum i što gradimo svoj identitet na Kosovskom zavetu, a zapravo Kosovska bitka jeste nešto za svođuje naš srednji vek i Kosovski zavet, to ste potpuno u pravu, 1459. nema tu ulogu, nije obeležena od strane naroda. To je kao kada mi neko rekao, na primjer, da Vizantija pada kada pada Trapezunsko carstvo, a ne kada pada Carigrad. To je baš to, je li tako? Da. A ko, ja se recimo ne sjećam kada je palo Trapezunsko carstvo, iako smo to učili.
8 godina kasnije,
ali tako, jest, ali to, znači, to carstvo i dalje postoji, odnosno, recidiv tog carstva postoji, da, u Trapezuntu, ali toga se niko ne sviđa, znači, kao što je za Grke pad Carigrada 1453. to je nešto što je Kosovska bitka za nas, bez obzira što je srpska država živio 70 godina, tako,
da.
Ali to je za nas taj kosovski narativ, u stvari, na kome gradimo svoj identitet. I znate, interesantne su stvari u ovom savremenom vremenu, da niti Carigrad grčki, koji je fundament njihovog hrišćanskog identiteta, niti je Kijev ruski, niti je Kosovo i Metohija danas pod našom kontrolom. Dakle, kao da se namerno nešto bira da bi se izmakao oslonac. Jer vidite, recimo, u danas u Grčka, kada nastaje u 19. veku ponovo, voljom Britanaca, kod nje se primarno gradi paganski identitet.
Helenski.
Helenski. Sa Atinom, koji u to vreme ima 3000 stanovnika. To je grad veličine Danilovgrada, otprilike, u Crnoj Gori u to vreme. A Smirna, recimo, ima najviši broj Grka. Veći, malo veći nego što ima Carigrad. Znači, ti gradovi, Maloazijska Smirna i ovaj i Carigrad su najveći grčki gradovi u to vreme.
Praktično, da.
Jeste. Znači, ali ovi biraju taj helenski, paganski identitet da postave osnova nove Grčke, savremene Grčke, a ne hrišćanski identitet. To je vrlo interesantno i pravoslavni. Jer da samo bira, Carigrad bi morao biti prestonica. Dakle, tu nema dileme da njemu pripada.
Ima anegdota ona da je Lord Byron, kad je došao da podrži i da učestvuje u grčkom ustanku, i sad je on tako, ne znam sad u kom mjestu, znači bio šeto i očekivo sada krenuo sa pričama o Ahilu i tako dalje. Ovi su ga ljudi zbunjeno gledaju, nisu znali o čemu govore, tako postaje ta tradicija čak u stvari ovog Konstantina 11. koji će ponovo da dođe, ne nekakvih antičkih junaka. Da.
Međutim, uspeli su to.
Da,
u velikoj meri su uspeli.
Da, sad smo malo u rukavcu teme, ali neka, dragoceno je bilo čuti ove paralele kako se ostali narodi odnose pa nema nekim svojim sudbonosnim događajima. Napravit ćemo malu pauzu pa nastavljamo razgovor.
Eko. Madlen Janovas poziva na završnicu jubilarne sezone 30. jun. Prisutnost Muzičko-dramski studio. Premijerno pred vama mladi izvođači i stvaralci. 1. jul. Igre i pesme sa Balkana. Koncert Akademsko-kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović. Kod nas igra mladost. Da li ste i vi mladi u srcu?
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Razgibajte se svakog četvrtka, jer akcija je u Gomexu.
Voćni sladoled Aloma, 4 u 1, 1500 ml, 299,99.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album, U raju iznad oblaka, sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto ne goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
World entered a new dark age.
U postapokaliptičnom svetu neki su rođeni da uništavaju, drugi da vladaju, a neki su programirani da spasavaju.
Who are you?
James Franco, Suki Waterhouse, Lucy Liu i Mila Jovović zajedno u novom filmu Doba sutrašnjice. U bioskopima od 28. juna. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Thank you.
U 11:33 nastavljamo razgovor u talasanju na talasima prvog programa Radio Beograda. Vidovdan je danas, o Vidovdanu kao simbolu srpskog identiteta govorimo. A sa nama u studiju Aleksandar Raković, Institut za noviju istoriju Srbije, i Miloš Ivanović iz Istorijskog instituta, naravno obojica istoričari. I evo sad u ovom razgovoru o značaju Vidovdana, o sudbini srpskog naroda povezanoj sa posljedicama kosovske bitke i svemu ostalom, pričamo sad u svetlu ovoga što je danas za nas i za mnoge u Srbiji Vidovdan. Dakle, povezani sa kosovskim bojem, sa stradanjem muškaraca u svim ratovima koji su dali živote za otadžbinu, njima se danas liturgije služe po hramovima, zvona, čuli smo, ne zvone, u srpskom narodu je to i dan žalosti. Ja bih sad skrenula priču na to pitanje zašto se govori kosovski mit. Šta je kosovski zavet? Odakle potiču sve te velike reči koje neki od nas možda i ne razumeju? Kada kažemo mit, mi obično mislimo na izokretanje stvarnosti, a kosovska bitka je bila stvarna. Kako biste vi to, gospodine Ivanović, objasnili?
Da, to je jako važno pitanje, dakle, ne, delimično sam spomenuo, ali dakle, mit se stvara vremenom, naravno od događaja koji su se dogodili, dakle, ali je to sad ona percepcija stvari o kojoj se može pričati. Dakle, na primjer, kada govorimo, jedan neizostavni deo tog mita je ta svesna žrtva kneza Lazara. Dakle, nije sporno, dakle, on je zaista ušao u bitku, žrtvovao se, međutim, naravno, vremenom se to mijenja kod pisaca. Dakle, prvo se naravno spominje da je, jel tako, knez Lazar ide sa oružjem u bitku, učestvuje, bori se, dakle, na neki način, i da je i on i junak, ne samo, jer pazite, imate izvore neslučajno koje pominju da knez Lazar ubija Murata, dakle, doista više zapadne.
A ne Miloš Obilić.
Međutim, vremenom, naravno, kako knez Lazar i kao svetac postoje žrtva, i ne treba smetnuti sa uma simboliku da se on počinje, kada vi već imate predstav, na primjer u 18. veku, on se oslikava kao kefalofor sa svojom glavom, dakle to je jasna aluzija na hrišćanske svetitelje koji su stradali tako odrubljivanjem glave. Dakle, to je ta jedna simbolika da knez Lazar postaje ne samo svesna žrtva, nego neko koji je prosto apsolutno znao. Naravno, mi iz ove perspektive druge znamo da je on ipak išao da proba da pobedi u toj borbi. Naravno, on je morao računati da se može desiti, naravno, to što mu se desilo, ali naravno, u predanju on postaje neko ko unapred zna svoju sudbinu, dakle, ko zna šta će se dogoditi. S druge strane, slično je i lik, kako ga mi danas zovem, Miloš Obilić, ali Miloša Kubilovića i tako dalje. Dakle, on je, dakle, postoji nesumnjivo osoba koja je izvršila, dakle, koja je ubila sultana, tako, to nije sporno. Međutim, vremenom,
ali interesantno da su uopšte u borbi poginula, u nekoj od bitaka poginula oba,
da,
vladara.
To je jako redko,
vrlo zanimljiv slučaj.
Jako redko i pretpostavlja se da je zato bitka, da kažemo, bila i tako krvava. E sada, dakle, imamo lik Miloša, ubice sultana, i sad da, kako je to i profesor Mihečić svoje vremeno objasnio, kako se sklapa predanje. Dakle, nije dovoljno da samo imate i taj junak onda postaje također svesna žrtva, ali s namerom, dakle, da pre toga izvrši tako junačko delo. Međutim, to nije dovoljno. Onda se u igru uvodi i neko ko je izdajnik, a taj izdajnik istovremeno je taj koji kleveće ovog junaka da će on biti izdajnik. Dakle, i tako se ta priča sklapa do početka 17. veka. I kada govorimo o mitu zanimljivom, o ovom kosovskom, dakle, i zašto je to šira priča, dakle, tu priču prvi put objedinjeno, tako da kažem, na papiru, imamo početkom 17. veku delu Dubrovčanina, mljetskog opata Mavra Orbina. Dakle, priča nije prvi put zapisana negde u Srbiji, što ne znači, naravno, njeno ishodište jeste tu, verovatno, gde je bila bitka. Dakle, to se proširilo na široko područje, da kažemo, pa praktično gotovo čitavog Balkana, nešto kao što je slučaj sa Markom Kraljevićem, dakle, koji je postao tako jedan simbol, tako i Kosovo postaje, i kosovska bitka, i knez Lazar, i Miloš, i Vuk Branković postaju tako jedni arhetipovi, simboli nekih događaja, i tu onda je, dakle, kroz njih se gradi šira priča. Nije sad tu nužno važno šta je istorijska istina, to je istina, kako bi se reklo, u jednom širem smislu, dakle, da vi imate, jel tako, i sada i u tom predanju su stvari, jel tako, logično sklopljenje, dakle, i tu je, naravno, kažem, ta jako važna, koju nikad, jer obično mi kad kažemo mit, mislimo da je to nešto vezano sa paganskim, ali nije, dakle, ovo je jedna, kažem, da kažemo klasično, da kažem, priča koja je po ugledu praktično na Hrista na Evanđelju. Dakle, imate knežu večeru koja je u stvari tajna večera. Imate tu, kaže, izdaje se onaj koji jede hleb s njim, dakle, kao Juda koji izdaje Hrista. Znači, potpuno su to stvari u ravni i Lazar je u stvari ono što se kaže latinskom imitacijom Hristi, dakle, potpuno. Dakle.
Da, to je takođe istorijski poznato i o tome se govori. A gospodin Raković, evo, pomenuo je i gospodin Ivanović malo pre, da kažemo, vidovdanski kult se zapravo obnavlja, on nije postojao kontinuirano od posle Kosovske bitke, nego se nekako o tome mnogo više govori tek negde tamo, vi ste pomenuli 17, ja sam našao nekim tekstima, tek od 19. veka krećete neki romantičarski, da tako kažemo, zanos i on se ponovo vraća i počinje da biva zapravo toliko jasno sudbonosan u slici tadašnjih ljudi.
Pa postoje kult srednjovekovne srpske države koja se praktično u narodnom sećanju završava sa Kosovskom bitkom, iako pomenjemo da ona traje. I vrlo je važno, kolega dobro spomenuo tu ovu trilogiju profesora Mihaljčića koju zasvođuje knjige o naciji kosovske legende, da se ovako jako fino objašnjava kako se slaže u stvari narodno sećanje i kako Miloš Obilić, znamo da taj čovek se nije tako zvao, ali mu je vreme dalo to ime i on sad tako zove. To je on, to je Miloš Obilić. Postoje kult Svetog Save i ne bi Turci zapalili mošti Svetog Save da nije bilo tog kulta. I to je u stvari taj kult srpskog srednjeg veka koji možemo na kraju, na koncu, zasvoditi Kosovskim zavetom. Sve je to jedno te isto i to je ta trilogija profesora Mihaljčića koja se bavi Nemanjićima pa do junaka kosovske legende. Dakle, i to je nešto što se slaže u narodno sećanje. Znate, Turci ne mogu zabadava da spale mošti Svetog Save. U to vreme su tri ustanka. Mislim da je 1594. ako se ne vrame.
Da, za mošti, da.
Tu su mošti. Tu je, znači, Banatski ustanak, Hercegovački ustanak i Starosrbijanski ustanak čak. Tri u isto vreme su buknula i Turci su spalili mošti Svetog Save. Znate, to je jedan te isti proces asocijacije na srednjovekovnu srpsku državnost i takođe asocijacije na to da ona treba da vaskrsne. A Turci obesmišljavaju vaskrsenje time što spaljuju mošti Svetog Save. A takođe, isto je vrlo važno, u Seobi Srba prenose se i mošti Svetog Kneza Lazara.
Tako je.
Dakle, one se prenose...
Iz Ravanice, je li tako? U Fruška Gora?
U Malu Ravanicu.
Prvo u St. Andru, pa Vrdnik.
I onda je 1989. vraćene su kosti u Ravanicu, je li tako?
Na vraćene su u Ravanicu, to je sad, sećate se, one te mošti su putovale kroz srpske zemlje u to vreme, čak i u Bosni i Hercegovini su bile. Dakle, to jeste, to ima sad simboliku Kosovskog zaveta. To je vreme pred raspad Jugoslavije, kada mošti Svetog Kneza Lazara putuju iz srpske zemlje u srpsku zemlju i praktično se osjeća da se talasanje koje smo mi videli, jasno je već od 1986. mi vidimo talasanje u jugoslovenskoj državi koje će dovesti do njenog kraja.
I kada sagledavamo sada tu noviju istoriju i način na koji se prelama, pominjali smo o kojim događajima možemo da govorimo u ovom kontekstu događanja na sam dan Vidovdana, da li po vama upravo to neko unutrašnje vraćanje u tim nekim vekovima posle kosovskog bitke na Kosovski zavet i na taj kosovski mit je mnogo doprinalo tome da danas Srbija izgleda ovako kako izgleda, ili je to nešto za što se Srbi drže zato što se i drugi narodi toga drže, pa je sad nebitno, splet okolnosti je da se sve dogodilo ovako. Šta mislite? Koliko je to izazvalo sve ove događaje?
Znate kako, ja sam interesantno slušao neke od vrlo važnih lidera, a i dok sam bio državni službenik Savezne Republike Jugoslavije, čitao sam čak i neka dokumenta i Republike Srbije, čitao sam neka dokumenta gde su naša diplomatska predstavništva javljala na nastupima nekih vrlo važnih ljudi iz zemlje i iz inostranstva, koji su bili protiv ovog Kosovskog zaveta i protiv Svetosavlja. Znači, mi imamo u stvari i Svetosavlje i Kosovski zavet kao dva identiteta koje potiču iz srednjeg veka. To je to jedan isti identitet, pardon.
A zbog čega su bili protiv?
Zato što se, recimo, evo konkretno ću vam reći, Svetosavlje se smatra od strane, na primjer, grčkih pravoslavaca previše nacionalnim pravoslavljima, nedopustivim, na primjer, za pravoslavnu teologiju. A oni sami, s druge strane, su vrlo nacionalno obojeni, znate. Sad oni kažu Srbima, vi to ne treba da radite, ali oni sami neguju taj svoj identitet, govorimo o njihovoj crkvi. Da. Onda ima nekih drugih verskih poglavara iz naše zemlje koji su govorili po Beču da Srbi ne mogu biti hrišćani u pravoj meri dok ne izbace notu Svetosavlja iz svog identiteta. A stvari Svetosavlje je srpsko pravoslavlje. Jednostavno ono je tako kako je, stvoreno je tu gde je stvoreno, na tom prostoru specifičnom. Znate, Ako imate primetbi, na primjer, da li su Srbi zbog toga što imaju svetosavlje u svom identitetu ili Kosovski zavet u svom pravoslavnom identitetu, narušili svoj pravoslavni identitet, pogledajte u svoje dvorište, pa vidite recimo crkvu Hrvata.
Ali ja vas pitam sada, da li su narušili? Šta
ne,
vi
ne,
mislite?
Apsolutno nisu. Uh-huh. Ne, prosto pravoslavne crkve su nacionalne crkve. Uh-huh. I takve su stvorene tokom ratova, na primjer, za oslobođenje sa Turcima, Mongolima na istoku. Dakle, prosto su tako su formirane. I sad ne možemo nešto što je formirano tako kroz vreme donositi odluke koje mogu biti donate samo na vaseljenskim saborima da pravoslavlje izgubi taj svoj nacionalni karakter i da ima ovaj karakter koji imamo katolička crkva. Jednostavno se izgradilo. Vreme je to izgradilo. Kao što je glupo reći, na primjer, da treba Srbima izmaći kosovski, da su Srbi stvari žive u zabludi ako bi se rešili kosovskog zaveta i svetosavlja, da bi im sve krenulo bolje. Ne bi im ništa krenulo bolje. Apsolutno, čak bi bilo i gore, jer bi izgubili osnovnu sponu sa svojim primarnim identitetom koji je nastao u srednjem veku. Ima recimo jedan grčki teolog mi je rekao, to je vrlo interesantno, na što nikad nisam obratio pažnju. On mi je rekao, znate, vi Srbi ste pravoslavni narod od Grka. Ja sam ga pitao kako. Pošto po mom nekom viđenju Grci su religiozni od Srba u tom smislu. On rekao, mi imamo i pagansku istoriju i hrišćansku istoriju. A vi imate samo taj hrišćanski identitet. Vi nemate sećanje na onaj identitet kada su Srbi nisu bili kršteni. To je vrlo oskudno.
Pa da, mi čak nedovoljno poznajemo svoju da. Mitologiju i panteon staroslovenskih božanstava, to je tačno.
Ali nemamo,
pitanje je li to mana ili vrlina.
Ne možemo iskonstruisati to. Znate, to kod nas nije ušlo u matricu identiteta. Sad ne možemo nasilno iskonstruisati, ali onda ćemo postati crnogorski separatisti. Oni prave svoj identitet, vraćaju se u dubine nekih poljskih močvara i grade identitet o tome. Mm-hmm. O tome se radi. Dakle, jednostavno, ne može se nešto, znate, 2000 godina kasnije inventovati novi identitet na osnovu toga što mi pretpostavljamo da bi moglo biti pre 2000 godina, 1700 godina, a nema nikakve osnove u narodu. I onda mi je taj Grk zaista otvorio oči tada. I to je u stvari daje tu snagu i kosmonskom zavetu veću nego što sam mislio da je ima. Zato što smo mi zaista narod koji je pravoslavni narod. Za razliku od Grka koji su imaju, oni su i imaju tu pagansku matricu identitetu i imaju hrišćansku matricu identitetu.
I neki će sada reći, evo sada istoričar Raković meri ko je više pravoslavan, jel to se isto zamera kad
ja
se u razgovoru
sami rekli. Ja mislim da su rekli, oni da. Religiozni, liturgijski religiozni od nas. Jer kod nas je slava u stvari ta koja je osnova naša
pravoslavna. Koja je neka odrednica našeg identiteta.
Ali ne mora svaki pravoslavni narod ima istu osnovu svog pravoslavnog identiteta. Da. Grci su posvećeni liturgiji, ali Srbi u Vojvodini su bili mnogo posvećeni liturgiji nego Srbi u Šumadiji i u centralnoj Srbiji, na primjer, kako mi danas kažemo. Na sveštenika koji je u 19. veku pišu izveštaje svojim episkopima da su crkve u Srbiji prazne. Ali kad treba da se slavi slava, kad treba da se da život za crkvu, svi oni koji neće ustati u devetnu liturgiju, daće život za crkvu.
Jedan specifičan odnos. Gospodin Ivanoviću, šta vi jeste stručnjak za daleku istoriju, ali šta vi kao istoričar mislite upravo o tom postojanju i prisutnosti Kosovskog zaveta, Vidovdana i Kosovskog mita u savremenoj istoriji i u današnje vreme? Koliko je to po vama jedan logičan sled naroda koji ima ovakvu istoriju i nešto čega se treba držati, ili nešto što, kako neki kažu, Vidovdan pripada prošlosti?
Pa mislim da to nije sad stvar izbora. Prosto to je ušlo u naše nasleđe. Dakle, to je proces koji je trajao stotinama godina i besmisleno je u tom smislu pokušavati da sad vi to nešto izbrišete, pa kao sad vi nećete to, pa ne znam što hoćete nešto drugo.
Ne baš da nećete, nego da eto ne bude baš toliko prisutno. Ja govorim sada, ponavljam neke reči koje su javnosti mogu čuti.
Pa da, sad to zavisi od pristupa prošlosti. Vi uvek možete i trebate da imate jasno razdvajanje. Dakle, kada govorite, da kažem, racionalno o tom, ako govorite o 1389. racionalno o tom sukobu, kako, šta, odnosu, snaga, druga je stvar, ova mitska, druga je ta dimenzija. Dakle, to ne treba, da kažem, to ne može da se skroz odvoji, ali ne treba tako ni mešati. Dakle, treba biti svestan toga i funkcije, dakle, tog. Jer upravo to što smo pomenuli, dakle, to trajanje nakon je jedan od oblika zašto je tako ta neka, i da kažemo, naravno, to će sada oni koji se bave pitanjem nacionalizma nazvati protonacionalizam, ali sve jedno sad, ali to će omogućiti opstanak te neke, da kažemo, svesti, dakle, kroz tih par vekova, dakle, upravo, znači, tada je narod morao nešto se osloniti, pazite, vi imate periode praktično do obnavljanja Pećke patrijaršije 1557. nemate, imate verovatno neko sveštenstvo manastira, ali pitanje u kakvom stanju. Mislim, imamo naravno podatke o tome turskim popisima, ali u jednom, dakle, mnogo, mnogo slabijem vidu nego što je bilo naravno u srednjovekovnoj državi. Dakle, i onda mora da se održava, dakle, pa i patrijarh Pajsije početkom 17. veka opet vraća, dakle, on je, dakle, primjeri se ne uzimaju tek tako slučajno, dakle, vi se vezujete za ono što nešto postoji, za nešto za šta možete vezati ljude, ne možete sad tek tako nešto, da kažem, stvoriti novo, izmisliti nešto što ne postoji, dakle, u svesti naroda. Ja mislim da to samo po sebi, kažem, ako mi racionalno pristupamo tim događajima, nije nikakva smetnja prosto. Dakle, vi obeležavate nešto zbog svoje važnosti, zbog svog uticaja, zbog datuma koje ima važno mesto i zbog ta priča ima vrlo važne etičke, da kažem, korene. I to je važno pomenuti. Dakle, ta priča o žrtvovanju, dakle, to je jedan opet i, kažem, i taj hrišćanski koren. I ako hoćete, čak i ne morate hrišćanski, možete reći opšte moralni, koji ne treba nikad zanemariti. Ja mislim da to nije smetnje. Druga je stvar, kada vi pokušate to da učitate i kako ste ispravo rekli, kad neko kaže da slavi poran, dakle, ne slavi, obeležava se, znači, bitka. Sad, ne kažem ja da nije bilo skretanja u tom pravcu slavljenja, ali, na primjer, prva ta velika proslava, to će kolega Raković bolje objasniti, iz 1889. To svi znaju, to je, dakle, bilo, koliko sam ja vidio neke snimke sa dosta crnine, dakle, jedno onako, znači,
komemoracija
bukvalno, dakle. E, sada, jeste se, kažem, to je verovatno, ja kažem, ne bavim se tim periodom, ali verovatno je taj famozni miting iz 1989. sa onoliko svetla i tako dalje ostavio malo drugačiji utisak, kao da je to neka proslava i kretanje, ne znam,
u nekom smeru, da.
U nekom drugom smeru, ali sama suština te priče nije ta. Dakle, ako vi vama, kako je rečeno, ne lupaju crkven zvona, ne možete reći da je to slavljenje nečega. Dakle, da, to je obeležavanje i komemoracija jednog događaja koji je zaista imao važne posledice, možda ne tako tragične, ali važne nesumnjivo.
I evo, došli smo negde do malog zaključka, možda poslednjeg pitanja koje je slično ovome koje sam postavila, ali ajte da postavim i na ovaj način, bilo bi zanimljivo, čujemo šta mislite, šta je Vidovdan savremenom Srbinu i savremenom građaninu Srbije, šta je danas Vidovdan u Srbiji, kako vi to sagledavate, i o društvu i možda po onome što znate o ljudima.
Evo, samo da vam delimično odgovorim i na ovo prethodno pitanje koje ste postavili. Imamo primer procesa koji se dešava u Crnoj Gori, koji je bila isto srpska država kao Srbija, da se upravo nasilno vadi iz identiteta i Svetosavlje i Kosovski zavet i Vidovdan i sve. I vidimo zapravo da je sada stvoren prvi put u istoriji, savremenoj istoriji na tom prostoru, praktično narod koji ima dve duše. On je raspolućen do kraja. Imamo Srbe, oni koji su ostali Srbi, i ove koji su otišli u separatizam, koji svoj identitet traže u tome da bude bliži Hrvatima nego Srbima. To je vrlo interesantno. Dakle, ukoliko bi se to desilo kod nas i poslušali se saveti da se Svetosavlje, Kosovski zavet iznesu iz našeg identiteta ili da se, kako je kažu, umereno obeležavaju. Umereno da ih imamo.
Šta god to značilo, da.
Tako je. To bi značilo raspolućivanje identiteta naroda i u Srbiji.
Da.
I u Republici Srpskoj.
Znači,
ali imamo primjer Crne Gore da je tako nešto moguće. Elita odlučuje da promeni identitet i da konvertuje u drugi identitet. Znate, to je, i onda se pravi jedna šizofrena situacija koja nikom ne donosi dobro.
Dobro, to je odgovor na ovo.
Odgovor na
prethodno. A ovo na sledeće, kada, šta je
ja
po vama danas?
Da nedovoljno i Vidovdan i Svetosavlje i Kosovski zavet igraju ulogu u našem društvu. I da bi trebalo da igraju veću ulogu u našem društvu, kao korektiv u našem društvu i kao poruke.
Zbog poruka koje nose.
Tako je, poruka koje nose i kao i pouka koje nose. Dakle, nedovoljno. I da nam je nametnuto u stvari da se nedovoljno bavimo. Da nedovoljno u javnom diskursu imamo tih tema i da čak one budu ismevane od strane nekih drugih. Oni koji su oponenti toga. Dakle, kada je reč o Miloševiću i 1989. to je isto bilo obeležavanje, nije bila proslava. To je bio i crkveni vrh čitav uz njega. Čak ovi koji su kasnije postali njegovi opozicioni korektivi kao mitropolitan Filohije, vladika Atanasije, bili su s njim tada na Bini. Interesantna je ta sudbina, te dve sudbine predsjednika Miloševića i mitropolita Amfilohija koji odatle kreću, pa onda Amfilohije postaje opozicioni lider u Srbiji, i pravi koalicije sa opozicijom 90. godina, onda se pokaje zbog toga što je napustio Miloševića na ovom posmrtnom govoru njegovom bratu u Lijevoj reci u Vasojevićima i narodu kaže, i to je sad taj i na neki način i taj kosovski zavet, on kaže, želim da vam ispovedim, on se kaje zbog toga da sam se ogrešio Slobodana Miloševića. To kaže mitropolit Amfilohije. To je vrlo interesantno, u stvari, tu mi vidimo taj, ja se sad dok evo pričam naježio, zato što u stvari radi se o dva velika Srbina, jednog crkvenog i jednog državnog lidera, koji u stvari nikako da se spoje tokom života, ali na kraju i ta sudbina, vidovdanska sudbina Slobodana Miloševića, koji započinje na Kosovu i Metohiji, završava na Vidovdan svoje političko delovanje, šalju ga u Hag i završava tragično svoju sudbinu, na kraju se, posle njegove smrti, dolazi do simbioze, kako kažem, poruka te dvojice velikih Srba i predsjednika Miloševića i mitropolita Amfilohija i kajanja jednog od njih. I da ne zaboravim samo, to je vrlo važno, rekli ste malo pre, u stvari tu hrišćansku poruku i da podsjetim na stegu Svetog Petra Cetinskog, koji jednom članu ima da svaki Crnogorac koji izda, završit će kao Juda i kao Vuk Branković. Dakle, to je ta paradigma izdaje, u stvari taj koren koji se vuče od Isusa Hrista do Svetog Nezalaza.
Da, hoćete li onda vi, gospodine Ivanoviću, da stavite tačku, barem privremenu, na ovu temu, šta je Vidovdan savremenom građaninu Srbije?
I to je vjerovatno kompleksan odgovor kad bismo radili po nekim anketama. Ali, kažem, meni mislim da postoje te neke poruke, samo treba tako ubaciti, kažem, racionalno sagledavanje, na primjer, događaj iz 1389. i ostalo. Dakle, ne treba zanemariti etičku, moralnu, hrišćansku, ako hoćete, dimenziju mita, ali treba se, dakle, jasnije i osvrnuti na ono što je taj događaj sam bio i sam značaj. Dakle, to po meni nekad smeta. Dakle, ostane, ajde, neću reći ljuštura, mit nije ljuštura, ali ostane tako nešto spolja, ali zaboravi se ono od čega se krenulo, što nije naravno beznačajno. I to je, eto, sticajem okolosti, kažem, posle i poklapanja ostao jedan datum koji je tako i dalje svi znamo kada se, svi znamo kada je, svi negde kao znaju, međutim, mislim, također da se na neadekvatan način obeležava i da su čak i emisije poput ovog tipa relativno retke.
Hvala vam lepo što ste podelili sa nama i vaš stav i ono što znate o Vidovdanu i simbolu ovog datuma. Sa nama su bili Miloš Ivanović iz Istorijskog instituta i Aleksandar Raković iz Instituta za noviju istoriju Srbije. Poštovani slušalci, ostanite uz naš talas, završavamo današnje talasanje na ovom mestu.